ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση και η ευχαριστία. Όταν κάποιος μας πει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι από χριστιανό, δεν δοξάζεται ο Θεός με αυτή τη συμπεριφορά, με αυτά τα λόγια, με αυτές τις πράξεις, τι του απαντάμε? Και εδώ έξω, ας πούμε, ότι βγούμε και δεν φερθούμε καλά και μας πει κάποιος, ασχέτως ποια κατάσταση είναι, και μας πει αυτό που κάνεις δεν δοξάζεται ο Θεός, τι θα του απαντήσουμε? Θα το δεχτούμε? Θα το δικαιολογήσουμε? Θα το απορρίψουμε? Θα πούμε βλέπε τον εαυτό σου? Θα πούμε δες τα χάλια τα δικά σου? Ή θα πούμε απλά δεν φέρομαι καλά? Μας ελέγχουν άνθρωποι που συναλλασσόμαστε στο περιβάλλον που ζούμε. Τι απαντάμε όταν μας λένε αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό? Έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο που μας ελέγχει για αμαρτία. Όταν μας ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, εκτός από άνθρωπο, από τους ανθρώπους που μας λένε αν είμαστε εντάξει ή όχι, τι απαντάμε στο Πνεύμα το Άγιο όταν μας ελέγχει περί αμαρτίας? Λέμε υπάρχουν κι άλλοι που κάνουν χειρότερα? Λέμε είμαι άνθρωπος και κάνω λάθη και ακούμε πολλές φορές ότι πρέπει να αλλάξουμε? Για να αλλάξουμε δεν πρέπει να παραδεχθούμε τα λάθη μας και να πούμε δεν το κάνω καλά αυτό, Θεέ μου? Αυτός λέει που αγαπά τον έλεγχο δεν θα πλανηθεί. Και αυτός που αγαπά τον έλεγχο είναι σοφός. Αυτός που μισεί τον έλεγχο είναι άφρονας. Τι συμπεριφορά θα έχουμε όταν ελεγχόμαστε για κάτι που δεν κάνουμε σωστά? Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα καλά, έτσι δεν είναι? Κανένας μας δεν τα κάνει όλα καλά. Αλλά από πού θα αρχίσουμε? Και ένα παιδί να μας ελέγξει, και ένας άνθρωπος που δεν είναι στην εκκλησία, και ένας συγγενής μας, και ένας οτιδήποτε μας πει αυτό που κάνεις δεν δοξάζεται ο Θεός, τι του απαντάμε και ποια είναι η συμπεριφορά μας? Δεν πρέπει απλά να πούμε δεν το κάνω σωστά? Με το να δικαιολογούμαστε αλλάζει το λάθος μας. Με το να βλέπουμε ο άλλος τι κάνει αλλάζει το λάθος μας. Θα διαβάσουμε κάτι από το Λόγο του Θεού που είναι πολύ γνωστό. Όταν αμάρτησε ο Δαβίδ και ήρθε ο Νάθαν ο προφήτης να τον ελέγξει. Ο Δαβίδ έκανε μοιχεία με τα φόνο. Να το δούμε στη σελίδα 308. Τα πρώτα 14 εδάφια από το κεφάλαιο ΙΒ. Σελίδα 308. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του, να κάνει καλό στην ψυχή μας. Και απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν: ήσαν δύο άνδρες εν πόλη τινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βοκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο ημί μία μικρή αμνάδα την οποία ηγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά το τέκνον αυτού ομού. Από το άρτο αυτού έτρωγε και από το ποτηρίο αυτού έπινε και το κόλπο αυτού εκοιμάτου και ήτο εις αυτόν ως θυγάτερ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιο και φιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βοκολίων αυτού για να ετοιμάσει εις των οδηπόρων των ελθόντα προς αυτόν και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτήν δια τον άνθρωπο των ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Νάθαν, «Ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ως της έπραξε τούτο και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη». Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσε κυρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο ή το λίγον ήθελον προσθέσει εισέ τι αυτά και τι αυτά. Διατί κατεφρόνησα στον λόγο του Κυρίου ώστε να πράξει το κακό στους οφθαλμούς αυτού. Ουρία το Χεταίο επάταξα σεν Ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν γυναίκα και αυτόν θανάτουσας εν τη Ροφέα των Ιών Αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ Ροφέα εκ του οίκου σου επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα Ουρίου του Χεταίου δια να είναι γενή σου. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επιγύρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τας γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάσεις των πλησίων σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου, διότι σύ έπραξες κρυφίως. Αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Νάθαν, «Ημάρτησα στον Κύριο». Ο δε Νάθαν είπε προς τον Δαβίδ, «Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Επειδή όμως διατάφθης της πράξεως έδωκας μεγάλη να αφορμή στους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημώσει, δια τούτο το πεδίο του γεννηθένησε, εξάπαντος θέλει αποθάνει». Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Ας το ακούσουμε ακόμη μια φορά. Εδώ ξέρουμε ότι ο Δαβίδ έκανε μεγάλη αμαρτία και αν το δούμε αυτό στην καθημερινότητα και κάποιον άνθρωπο να κάνει ένα τόσο μεγάλο κακό, κατευθείαν λέμε πω πω τι κακό που έκανε και είναι και άνθρωπος του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού για περίπου 9 μήνες δεν είχε καταλάβει τι έκανε. Και φοβάμαι και για τον εαυτό μου, μήπως κάνουμε κάτι και το έχουμε συνηθίσει και δεν λέμε πω 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 τι κάνω. Μήπως κάνω κάτι και δεν αρέσει το Θεό και το έχω φτιάξει με τέτοιο τρόπο μέσα μου, το έχω μπαλώσει με τέτοιο τρόπο που εξακολουθώ να προσεύχω και να πηγαίνω στην εκκλησία, να δοξάζω το Θεό και να λέω πάω καλά. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο σίγουρα με ελέγχει, βρίσκω δικαιολογίες και συνεχίζω τακτική αυτή που έχω που με βολεύει. Και φοβάμαι, ακόμη και οι μαθητές, όταν τους έλεγε ο Χριστός κάποιος θα με προδώσει από σας. Οι μαθητές που ήταν ειλικρινείς, φοβόταν και λέγαν μήπως είμαι εγώ, δεν το πει ο Ιούδας, οι άλλοι το λέγαν, μήπως εγώ θα σε προδώσω, μήπως εγώ, και φοβόταν. Και εμείς μπορεί να είμαστε σε μια κατάσταση που να έχουμε ξεχάσει να φοβόμαστε το Θεό, να έχουμε συνηθίσει τη χριστιανική ζωή, την τυπική χριστιανική ζωή και να συνεχίσουμε τον τρόπο της ζωής μας χωρίς να μας νοιάζει και πολύ. Ο Δαβίδ λοιπόν έκανε αυτή τη μεγάλη την αμαρτία, σκότωσε τον Ουρία έμεσα, τον έβαλε στη μάχη μπροστά του, του είπε στον στρατηγό, τον Ιωάβ, λέει θα το βάλεις με τέτοιο τρόπο που θα σκοτωθεί, δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα φροντίξεις αυτό. Και μετά πήρε τη γυναίκα του που είχε αμαρτήσει πρώτα με αυτή. Και δεν το καταλάβαινε. Και εντυπωσιάζομαι, ενώ έκανε μια τέτοια μεγάλη αμαρτία, ήταν ήσυχος στο θρόνο του, μέχρι που ο Θεός στέλνει κάποιον άνθρωπο. Και σε μας στέλνει κάποιους ανθρώπους. Θα στείλει. Αλλά πώς θα τους περθούμε και πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Έρχεται ο Νάθαν ο προφήτης και με κάνει εντύπωση, δεν του λέει κατευθείαν σκότωσες τον Ουρία, πήρες τη γυναίκα του σου, τη γυναίκα του, έκανες γυναίκα σου και έκανες μεγάλη αμαρτία. Δεν αρχίζει έτσι. Αρχίζει με ένα παράδειγμα. Και παίζει ρόλο και ο άνθρωπος του Θεού και ο καθένας από μας πώς θα πλησιάζουμε τον άλλον για να τον ελέγξουμε. Και λέει εδώ, ξεκινάει κατευθείαν, λέγει απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Ωραία. Και ήρθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, ήταν δύο άνδρες σε μια πόλη, ο ένας πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Έτσι ξεκινάει ο τρόπος που θα ελέγξει ο προφήτης τον άνθρωπο του Θεού. Ο ένας λοιπόν ήταν πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε πολλά κοπάδια, από πρόβατα, από βόδια, πολλά. Όταν λέει πολλά, εννοεί πολλά. Ο φτωχός τι είχε? Είχε μία μικρή αμνάδα, να πούμε μία μικρή προβατίνα. Μία μικρή, μία είχε. Ο πλούσιος είχε πάρα πολλά. Και αυτός ο φτωχός λέγει ότι την αγόρασε. Έδωσε χρήματα για να την αγοράσει. Δεν ήταν έτοιμο να την πάρει κληρονομιά, να την πάρει από άλλους, να είναι έτοιμη. Την αγόρασε. Και ο φτωχός για να αγοράσει κάτι στερείται πολλά. Την αγόρασε, λέει. Και την έθρεψε, τη μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά του. Την τάιζε από το ψωμί που έτρωγε το έδωνε και σε αυτήν. Και από το ποτήρι που έπινε, έδινε λέει, και σε αυτήν. Και κοιμάταν μαζί και ήταν σαν θυγατέρα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν ζώα, ακόμη σκυλιά, γάτες, και τα έχουν σαν να είναι παιδιά τους. Και τα αγαπάν πολύ και τα φροντίζουν. Αν τα χάσουν όμως θα στεναχωρηθούν, δεν θα στεναχωρηθούν. Και εδώ έρχεται κάποιος διαβάτης στο πλούσιο, και αυτός ο πλούσιος λυπήθηκε να πάρει από τα ποίμνια του που ήταν πουλά. Λυπήθηκε. Λέει, όχι, δεν θα δώσω κανένα. Γι' αυτό το διαβάτη που θέλω να τον ταΐσω, να του κάνω ένα γεύμα. Τι θα κάνω? Να τι θα κάνω. Θα πάρω του φτωχού αυτή την αμνάδα και θα την τιμάσω σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο διαβάτη. Το έκανε? Το έκανε. Προκάλεσε μεγάλη στεναχώρια, αλλά το έκανε. Μήπως εμείς στεναχωρούμε ανθρώπους που είναι δίπλα μας και συνεχίζουμε να τους στεναχωρούμε? Μήπως? Και για πόσο θα τους στεναχωρούμε? Λέγουμε το μέτρο που μετράτε θα μετρηθεί και σε εσάς. Όταν σφίγγω τη θηλιά στο λαιμό του άλλου, θα τη σφίξει και σε μένα ο Θεός. Θα έρθει η ώρα μου. Μήπως πιέζω και τυραννώ και ταλαιπωρώ ανθρώπους που είναι δίπλα μου και συνεχίζω να τους ταλαιπωρώ, ασχέτως αν έχω δίκιο, ασχέτως αν μπορώ να βρω μια καλή δικαιολογία, ασχέτως. Και εδώ κατευθείαν ο Δαβίδ μόλις το άκουσε αυτό θύμωσε όχι λίγο, πολύ. Για ποιον θύμωσε? Για τον πλούσιο. Εμείς δεν θα θυμώναμε για τον πλούσιο? Αλήθεια, εμείς όταν βλέπουμε κάποιον και κάνει μια αμαρτία και δεν το παραδέχεται, του συμπαθούμε ή όχι? Αν είναι ένας ταπεινός, όλοι το συμπαθούν. ακόμα και ο Θεός στους περήφανους αντιστέκεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Το ξέρουμε, έτσι. Θέλουμε αυτή τη χάρη ή δεν τη θέλουμε? Ξέρετε τι θα πει να δίνει ο Θεός χάρη σε μας? Αλλά τη θέλουμε ή δεν τη θέλουμε? Ποια είναι η συμπεριφορά μας? Θυμώνει αυτός πολύ, όπως και εμείς θα θυμώναμε. Δεν θα θυμώναμε όλοι? Υπάρχει κανένας που θα είπε ότι ο πλούσιος έκανε καλά? Όλοι το καταδικάζουμε, έτσι δεν είναι? Αλλά στην πράξη μας τι κάνουμε? Να το δούμε εδώ. Α, αυτός ζει ο Κύριος, λέει και το όνομα του Θεού. Άξιος θανάτου, χρησιμοποιεί το Θεό, λέει ζει Κύριος, έτσι απαντά ο Δαβίδ, ζει Κύριος, λέει. Ενώ με τις πράξεις που έκανε ήταν σαν να έλεγε δεν ζει ο Κύριος. Αλλά αυτός λέει ζει ο Κύριος. Άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπραξε αυτό. Και εύκολα βλέπουμε τα λάθη των άλλων, αλλά τα δικά μας τα λάθη τα βλέπουμε? Θα θέλει πληρώσει αυτή την αμνάδα 4 φορές, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν σπλαχνίστηκε κιόλας. Δεν σπλαχνίστηκε, δεν λυπήθηκε. Και τώρα λέει ο Νάθαν του Δαβίδ, αυτός ο άνθρωπος που έκανε αυτό, ο πλούσιος, εσείς. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έκρισα βασιλιά στον Ισραήλ, σε ελευθέρωσα από τα χέρια του Σαούλ, έδωκα σε σένα τον οίκο του Κυρίου σου και τα γυναίκα του Κυρίου σου εις τον κόλπο σου και έδωσα σε σένα οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα, του έδωσα πολλά ο Θεός. Και θα σου έδινα ακόμα και παραπάνω και παραπάνω, αλλά κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου. Εμείς όταν έχουμε το λόγο του Θεού, τι λέμε? Ή ακούμε το λόγο του Θεού, τον καταφρονούμε και λέμε δεν βαριέσαι, τα έχω ακούσει πολλές φορές, ας μην του δίνω και πολύ σημασία. Ποια είναι η συμπεριφορά μου και τα αισθήματα στο λόγο του Θεού? Καθένας από μας ξέρει πόσο υπολογίζει το θέλημα του Θεού. Μακάρι που έχουμε χρόνο τώρα και ζούμε και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να το κάνουμε. Γιατί θα το μετανιώσουμε άμα φύγουμε από εδώ? Αλλά μην είναι αργά. Κατεφρόνησες λοιπόν το λόγο μου και έπραξες κακό στα μάτια του Κυρίου. Ουρία το Χεταίο, και ήταν και Χεταίος και δούλευε στις υπηρεσίες του βασιλιά, αυτός ο στρατηγός, και του είπε να πας στο σπίτι σου να ξεκουραστείς από μια μάχη όταν γύρισε, και είπε εγώ δεν μπορώ να πάω να ξεκουραστώ όταν υπάρχει πόλεμος και πρέπει να είμαι έτοιμος να υπερασπίσω τον βασιλιά. Και δεν συγκινήθηκε με τη συμπεριφορά του Ουρία. Δεν το σπλαχνήθηκε. Τον επάταξες με σπαθί και τη γυναίκα του αυτού έλαβες για γυναίκα δική σου, που θανατώθηκε από τους εχθρούς των αιώνα μόνο. Τώρα λοιπόν θα έχει συνέπειες. Δεν θα αποσυρθεί το σπαθί από το οίκο σου, επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα Ουρίου του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, θέλω επιχείρη εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τη γυναίκα σου, τας γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσε φτάσεις των πλησίων σου. Και έγινε αυτό από το γιο του. Και θέλει και μυθήματα των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου, διότι εσύ έπραξες κρυφίως, τα έκανες κρυφά, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι κρυφό το οποίο να μην φανερωθεί. Οτιδήποτε γίνει κρυφά. Αλλά εγώ θέλω κάμι τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Πώς τα λέει? απέναντι από τον ίδιο. Τα ακούει αυτά ο Δαβίδ και τι λέει. Δείτε το εδάφιο 13. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Νάθαν, ημάρτησε στον Κύριο. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό είπε. Δεν έφερε δικαιολογίες να πει αυτή με προκάλεσε, τι θέλει και κάνει μπάνιο επάνω στο δώμα και αυτή φταίει. Τίποτα. Τίποτα δεν είπε. Να προφέρει μία δικαιολογία, δεν είπε τίποτα. Είπε αμάρτησα. Ας το μάθουμε αυτό. Να λέμε αμάρτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Θα με βοηθήσει ο Κύριος να διορθωθώ. Δεν φέρθηκα καλά σε αυτή την περίπτωση, δεν μίλησα καλά, δεν ήμουν ενωμένος με το Θεό, είχα χάσει την επαφή μου, γι' αυτό αμάρτησα. Ο δε Νάθαν είπε στο Δαβίδ, ναι, ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θα πεθάνεις, αλλά θα έχεις συνέπειες. Και τι λέει εδώ στο 14. Επειδή όμως δια ταύτης της πράξεως έδωκας μεγάλη αφορμή στους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημώσει, δια τούτο το πεδίο το γεννηθέν εις εξάπαντος θέλει αποθάνει. Έχουμε ευθύνη για τις πράξεις μας και υπάρχει ο εχθρός της ψυχής μας, που με τις πράξεις που κάνουμε δίνουμε αφορμή και βλασφημείται και ο Λόγος του Θεού. Αλλά εμείς έχουμε τη σταυρική θυσία του Χριστού που αναγνωρίζοντας τα σφάλματά μας κατευθείαν λύνονται όλα. Ας αναγνωρίσουμε τα σφάλματά μας. Ας δεχτούμε απλά όποιος και να μας ελέγχει, δεν φέρουμε χριστιανικά. Δεν το κάνω καλά, αλλιώς δεν θα αλλάξω. Δεν θα αλλάξω. Και να δούμε και κάτι που μου κάνει εντύπωση από την Καινή Διαθήκη, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο έψιλον. Λοιπόν, κεφάλαιο έψιλον είναι στη σελίδα 883. Και ερθόν εις το πέραν της θαλάσσης, όχι, κατά Λουκά είπαμε. Καταλοκά. Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. 905. Ενώ δε όχλος συνέθλιβε αυτόν, δεν ακούει το λόγο του Θεού, αυτός ίστα το πλησίον της λίμνης και Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνη, ιδέα λύης από φάντες, από αυτόν εξέπλυνον τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρεκάλεσε αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης. Και καθίσας εδίδασκε εκ του πλοίου του όχλος. Καθώς δε έπαυσε λαλόν, είπε προς το Σίμωνα, επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών δια να ψαρέψετε. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε δι' όλης της νυχτός κοπιάσαντες δε πιάσαμε ουδέν, αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυο. Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισε πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυο αυτόν. Και έκαμον νεύμα στους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο δια να έλθωσε να βοηθήσω σε αυτούς. Και ήρθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον, έξερθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε. Επειδή έκπληξης κατέλαβε αυτόν και πάντα στους μεταυτού δια την άγρα των ηχθείων την οποίαν συνέλαβαν. Ομοίως δε και τον Ιάκωβο και Ιωάννη τους Ιούς του Ζεβεδαίου ήταν εσείς σαν σύντροφοι του Σίμωνος και είπε προς το Σίμων ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του κιν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφερον τα πλοία επί τη γη, αφήσαντες άπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Το έχουμε ακούσει και αυτό, είναι γνωστό σε εμάς, που ο Κύριος χρησιμοποίησε το πλοίο του Πέτρου για να μιλήσει στους ανθρώπους. Ο Πέτρος του το έδωσε χωρίς αντίρρηση, δεν είπε «δεν θα σου το δώσω», λέει «επανάγαγε, ξαναβάλε το πλοίο στα βαθιά». Μίλησε και λέει «θα πάτς τώρα και θα ρίξεις τα δίχτυα στα δεξιά μέρη το πλοίο». Τον άκουσε ο Πέτρος και έκανε αυτό που είπε ο Χριστός και δεν έχασε. Έγινε ένα μεγάλο θαύμα, έπιασαν πολλά ψάρια και αφού το είδε ότι έπιασαν πολλά ψάρια, τι κάνει ο Πέτρος? Γιατί πέφτει και γονατίζει και λέει «είμαι αμαρτωλός». Έκανε καμιά αμαρτία αυτή την ώρα? Γιατί το λέει αυτό? Γιατί γονατίζει και λέμε και λέει «βγες από το πλοίο μου γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Τι έγινε? Είδε ότι έπιασε πολλά ψάρια, μπορούσε να πει τι ήταν, πέρασε ένα κοπάδι από ψάρια και τα πιάσαμε. Μπορούσε έτσι να πει. Και πολλές φορές μια ευλογία του Κυρίου μπορούμε να αμφισβητήσουμε και να δώσουμε δικαιολογία και να μην αναρωτηθούμε και πούμε μέσα μας τι κάνω. Αυτός το χρησιμοποίησε, αυτό το θαύμα, την ευλογία του Κυρίου, για τη μετάνοιά του. Και είπε «είμαι αμαρτωλός» και γονάτισε. Ενώ αυτή την ώρα δεν είχε κάνει αμαρτία. Παραδέχτηκε όμως, να το πω απλά, τα χάλια του και την κατάστασή του. Και είπε «φύγε από εδώ, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος». Όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού, παραδεχόμαστε πολύ εύκολα την κατάστασή μας. Άμα δεν την παραδεχόμαστε, ο Χριστός δεν είναι κοντά μας. Ήρθε εδώ ο Κύριος και το κατάλαβε. Και ο Ισαΐας, όσο ήταν μακριά από το θρόνο του Θεού, έλεγε «κατοικώ ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ακάθαρτα χείλη». Και συνέχεια έβλεπε τα λάθη των άλλων. Όταν όμως ήρθε στο θρόνο του Θεού, είπε «εγώ είμαι πολύ χάλια, πολύ αμαρτωλός». Ταλέπορος, πω, χάθηκα, ούτε άλλας εγώ εχάθη. Αφού έλεγες άλλα για τους άλλους, τώρα λες αυτά? Όταν πλησιάζουμε το Θεό, βλέπουμε την κατάστασή μας και τότε θα διορθωθούμε. Πρέπει να διορθωθούμε, επιβάλλεται να καταλάβουμε τα λάθη μας για να πάμε καλά. Και λέει εδώ «βγες, είμαι αμαρτωλός». Ενώ το ξαναλέω, δεν έκανε καμιά αμαρτία τότε. Κατάλαβε όμως πώς ζει. Το κατάλαβε. Το δέχτηκε. Και μια γυναίκα η οποία κι αυτή έδειξε ταπεινή καρδιά, ασχέτως αν είχε δίκιο, η Άννα του Ελκανά, ξέρουμε ότι είχε μεγάλη στεναχώρια γιατί ήθελε να κάνει παιδάκι. Και πήγαινε στο ναό που ήταν ιερέας ο Ηλί και ζητούσε να της κάνει το αίτημά της ο Κύριος. Ήταν πολύ πικραμένη στη ψυχή, μεγάλη στεναχώρια είχε, και όταν είσαι στεναχωρημένος νευριάζεις και πιο εύκολα και δεν δέχεσαι έλεγχο εύκολα. Είναι τα νεύρα σου πιο τεντωμένα άμα περνάς στεναχώρια. Λες «δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι», πολλά μπορείς να πεις και να θυμώνεις πιο πολύ. Αυτή τη γυναίκα την είδε ο Ηλί ο ιερέας να προσεύχεται. Προσευχόταν και κινούσε μόνο το στόμα της και βγάζει ένα λάθος συμπέρασμα και την κατηγορεί και λέει ότι είσαι μεθυσμένη. Φανταστείτε εμείς να είμαστε στην εκκλησία, να προσευχόμαστε έτσι και να έρχεται ο ποιμένας της εκκλησίας και να λέει είσαι μεθυσμένος. Εμείς πώς θα φερόμαστε? Τι θα λέγαμε εμείς? Άραγε. Ενώ έχουμε δίκιο και δεν είμαστε μεθυσμένοι. Αυτή μιλάει με έναν τρόπο. Δεν αντιδρά. Λέει έχω μεγάλη στεναχώρια, να τα πω απλά. Πολύ μεγάλη στεναχώρια έχω. Και εξέχεια την καρδιά μου στον Κύριο για να δώσω το αίτημά μου. Δεν μιλά άσχημα. Στον Ηλία αν και είχε δίκιο να του τα πει. Θα πει τι συμπεράσματα βγάζεις. Μάθε πρώτα και μετά με κατηγορείς. Και μετά μου μιλάς έτσι. Τίποτα δεν λέει από αυτά. Το δέχεται και την ευλογεί μετά ο Κύριος. Και ο ίδιος ο Ηλί που είδε αυτή τη συμπεριφορά λέει του χρόνου θα έχεις παιδί. Αν αντιδρούσε και έλεγε και θύμωνε και έλεγε δεν φέρεστε καλά εσείς εδώ στο ναό, δεν θα ξαναπατήσω εδώ. Δεν είστε εσείς χριστιανοί, δεν είστε καλά. Δεν είπε τέτοια. Έδειξε ταπεινή καρδιά, σεβάστηκε τον άνθρωπο του Θεού και την ευλόγησε ο Κύριος. Μακάρι και εμείς να καταλάβουμε την κατάστασή μας όσο είναι νωρίς, να μην ταλαιπωρούμε άλλους επειδή μπορεί να περνάμε μια μεγάλη δυσκολία, οτιδήποτε έχει, να δίνουμε μια χαρά στους άλλους ασχέτως τα προβλήματα που περνάμε και θα έρθει ο Κύριος πιο εύκολα να μας ευλογήσει. Αμήν.